У эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Ганна Соус
и Татьяна Поклад.
День добрый. Сегодня понедельник, 13 кастрычника. У Менску 7 година. Сегодня гостем ранешнего эфира будет секретарь управы консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвал. Мы поговорим про 20-ю годовину первого шествия на дяды. Прогушить успамин про эту подею колишнего керовника Талаки Сержука Витушки. Мы расскажем про сегодняшнее поседжение министра замежных справов Евразвязу у Люксембургу, а так само про тыдень борьбы с пьянством сярод керовцы у Беларуси. А так само пропонуем ранешние рубрики, анонс подею тыдня и передачи, которые выйдут у эфир на этом тыдне. Але першим перейти до названных темов короткий огляд международных новинов.
Вокруг свету за 100 секунд.
На азіяцкіх фондавых біржах адзначаецца павышэнне індэксаў пасля высілкаў сусветных лідараў стабілізаваць фінансавую сістэму. На фондавых біржах Паўночнай Карэі адзначана павышэнне да 3%, у Аўстраліі да 5%. Лідары Еўразвязу ў Парыжы ў нядзелю пагадзіліся адносна новага пляну гарантыяў па крэдытах паміж банкамі, каб прадухіліць абвал банкаўскай сістэмы. Дагэтуль кіраўнікі Еўразвязу не прымалі нейкіх скаардынаваных рашэнняў, а рэагавалі на крызы па асобку ў сваіх краінах. Сустрэча 15 лідараў краінаў еўразоны адбылася пасля перамоваў у Вашынгтоне з удзелам Міжнароднага валютнага фонду і кіраўнікоў фінансаў Вялікай сямёркі. Камандуючы міжнароднымі вайсковымі сіламі ў Афганістане амерыканскі генерал Дэвід Маккернан заявіў, што НАТО не прайгравае вайну супраць Талібану, але цяпер недастаткова войскаў для належнай абароны людзей у краіне. Маккернан заявіў, што неабходна яшчэ дадаткова 15 тысяч вайскоўцаў у Афганістане. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што надышоў час для брытанскіх вайскоўцаў пакінуць Ірак, паколькі іх дапамога больш не патрабуецца для бяспекі ў паўднёвым Іраку. Малікі заявіў у інтэрв'ю брытанскай «Таймс», што цяпер Брытанія мусіць рабіць акцэнт на бізнес-партнерства і сяброўства з Іракам. Расія правяла выпрабаванні балістычных ракет дальняга радыусу дзеяння. Дзве ракеты былі выпушчаныя з ядзерных субмарынаў з двух супрацьлеглых бакоў краіны. Гэта было другое выпрабаванне міжкантынентальных балістычных ракет у Расіі цягам апошняга часу. Ад таго часу, як Расія выказала незадаволенасць плянамі ЗША размясціць сістэму супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. Улады Паўночнай Карэі пацвердзілі, што гатовыя пачаць работу па дэмантажу ядзернага рэактару і што дапусцяць на гэты аб'ект міжнародных інспектараў.
Татьяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз паўгадзіны. У Менску 7 гадзіна 3 хвіліны. І зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сегодня гостем ранешнего эфира будет секретарь управы консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвал. Тема размовы – 20-годзе першай апазыцыйнай акцыі на дзяды. Вы пачуеце ўспамін пра 30 кастрычніка 1988 году колішняга кіраўніка Талакі Сержука Вітушкі. Сегодня в Люксембургу Рада Еўразвязу разглядзіць беларускую ситуацию. Ці будуць прыпыненыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў, уключна з Александром Лукашенком. Сегодня на улицах Менску будут дежурить перасоўные наркологичные пункты для выявления нецвярозых кіроўцаў. Мы расскажем про розные заходы у борьбе с пьянством за рулем. Вы почуете так само огляд незалежной прессы, анонс подею тыдня, передачу с метра Бартосика «Барды свободы» и прогноз на дворе. Сегодня у Берасці и Городни 15-17 градусов тепла, ясно. У Витебску и Менску 9-11 градусов тепла, у Гомеле 12-14 в день дождь, у Могилеве 10-12 градусов тепла. Вы на хвалях «Радио Свобода». Сегодня в Люксембургу Рада Еўразвязу разглядит ситуацию в Беларуси. Чакается, что министр замежных справов 27 краин вырашит и припынять санкции относно белорусских чиновников, уключно с керовником краины Александром Лукашенком. Тему протягивает Олесь Дашинский.
У Люксембург запрошаны міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў. Яго чакае тройка Еўразвязу. Еўракамісар па знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Феррера Вальднер, кіраўнік МЗС Францыі Бернар Кушнер і вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу па агульнай знешняй палітыцы і бяспецы Хавіер Саляна. Лідар руху «За свабоду» Александр Мілінкевіч станоўча ставіцца да запрашэння ў Люксембург Сергея Мартынава.
Калі мы кажам, Беларусі залежыць на супрацоўніцтве з Еўропай, економічній підтримці, то треба, щоб такі особи, як Мартина, от такого рівня, тим більше, що він не знаходиться у списі ні в них, удільничали. Це просто свідчить про те, що Європа серйозно підходить, а не просто гуляє у політичну гульню. А само посідження Мартина на їм не буде, тому що це посідження тільки закрите, а у кулуарах будуть зустрічі, можливо, Мартина зустрінеться з тройкою.
Офіційний Мінськ сподівається, що Євразвяз сьогодні здиме усі санкції з білоруських чиновників. Об'єднані Дем-сили мають свою позицію. З її Олександр Мілінкевич знайомив під час зустрічі напередодні міністра заміжних справ у Чехії. До речі, Чехія з нового року буде старшинювати у Євразвязі. Чи треба ж відміняти санкції відносно Олександра Лукашенки?
Є така супольна думка у демократичних силах, що, безумовно, і йому можна з часом відмінити візове обмежування, але певні речі повинні бути зроблені в Україні. Це і більша свобода медіа, можливість для діяння громадських організацій, партій. Я думаю, що з часом це цілком можливо і важливо нам, щоб він мав можливість так само зустрічати. Тим хоча й ми будемо розвивати на Білорусі співпрацівництво з Європою. Але є ще занадто мало зроблено, це покрокова стратегія. Лукашенко обіцяв, що зробить 5 кроків, коли Європа 2. Коли так справді буде, то у нас добрі перспективи.
Які ж гэтыя два крокі, якія павінна была б зрабіць Еўропа, на думку Александра Мілінкевіча?
Пакуль што Еўропа не зрабіла ніводнага крока. І яна сама кажа, што даволі марудна вырашае пытанне. Калі былі вызвалены палітычныя вязні, трэба было адразу зрабіць крок па скарачэнню візавых абмежаванняў. Гэта не было зроблена. Ну, на жаль, там хутка не вырашаецца. Там трэба кансэнсус, які нелёгка дасягаецца. Гэта могуць быць таксама удзел Беларусі у праграмах добрасуседства. Там вялікія сур'ёзныя магчымасці для падтрымкі рэформ економічних. Много чого можна робити. Поки що Євразвяз тільки формулює гетеї речі. Я думаю, як мага хоча й повинна бути написана дорожня мапа, і гетеї дорожня мапа повинна конкретно розписувати, що з одного боку робиться, що з другого. І тоді не треба 5 кроків з одного, а з другого 2, по одному з кожного і по черзі.
Олександр Мілінкевіч мяркує, що тепер найбільш сприяльні умови для того, щоб поменшити кошт шенгенських візов для білорусів. Він лічить, що гэта Європа повинна зробити без усяляких умов, бо білоруському народу вельми важна супрацовніцтва з Європою і її відкритість. Лідер партії комуністів білоруської Сергій Калякін лічить, що Рада Євразвязу у значній частці прийме те, що рекомендував Європарламент. Як він лічить, чи треба здимати санкції відносно Лукашенка?
Санкции повинно тогда снимать, когда возникли три мотива, которые были при введении санкций. Я не бачу сьогодні по многих чиновниках, що треба змігшити підход, бо причини і все залишилося по-прежньому. Я так розумію, що так і буде зроблено, бо це відмічено у рішенні Європарламенту.
Сергієм Калякіним гутарив Олесь Дашинський. На гэту тему виказуються і слухачі «Свободи».
Сейчас министра иностранных дел Мартынова пригласили на заседание министров иностранных дел европейских государств. Рассматривается также вопрос о приглашении туда Мілінкевича и Козулина. Считаю, что если вопрос с их предложением решится положительно, то Мартынову туда ехать не следует.
После выборов оппозиция еще больше обнаглела. Везде трубят, что как будто выборы подделали. Народ вас понимает, что вы предатели, а предатели не любят и за рубежом. Они только их используют.
Телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Телефонуйте, виказуйте своє меркаванні. Ви на хвилях «Радіо Свобода» у Мінську 7 година 8 хвилин. Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя дні ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
20 гадоў таму, 30 кастрычніка 1988 году, адбылося першае шэсце на дзяды. Успамін колішняга кіраўніка Талакі Сержука Вітушкі.
Памятаю великим здивлением, когда я, подыходячи до этого места сбору, меня встретила спадарыня Прокушева, секретарь партийного комитета из университета. И она меня так по-материнску так вот спинила и говорит, не ходи туда. И такая некая туга была у ей на хвачах, я так удивился. А далее уже и не пустили нас, там тогда уже перекрыли улицу, и проход был заборонен. Той конфликт, который тогда разыгрался, и он до сегодняшнего дня и протягивается. Белорусский народ, до якого мы весь час апеллюем, складывается из разных людей. В нем есть люди сумленные, разумные, працавитые, а есть люди злые, заиздростные. Перемогу отримали те люди, которые тогда разгоняли этот митинг. У меня особисто вот некое великое непоразумение. Перед этим уже были артикулы Зенона Позняка, было много артикулов у московской прессе про такие места массовых репрессий. И это было таким шоком. Был этот митинг, который ТВК организовывала летом, который прошел нормально. И когда я шел в осень тогда на этот митинг, мне казалось, что все будет, все нормально, все просто все. И не было никакого такого отчувания, никакой небезпеки, никакой погрозы. И тогда вот отбылась такая выплеск этой вот советской такой вот жесткости, такой злости этой. На жаль, сегодня я перемагаю в Беларуси.
Это был успамин Сержука Вітушкі. Завтра про дяди 88-го года мастак Микола Купава. А з нами на простой телефонной связи из Минска секретарь управы консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвол. Спадар Валер, доброй раніцы.
Доброй раніцы.
Ну, ось наближається 20-я годовина першого шесті, першого опозиційного шесті на дяди. А вибрали удел у тим шесті, зараз ось слухали успамін Сержука Вітушкі. А який ваш найбільш яркий успамін про тую, ну, вже історичну подію?
Гэта була великая моральная перемога белорусов над советами, над окупаційним російським режимом, який десятигоддями панував на Беларусі. 30 кастрычніка 88 года. Это першая акция Беларускага народнага фронту. Это час, калі былі ўзняты бел-чырвона-белыя нацыянальныя сцягі, калі Зенон Пазняк звернуўся да людзей з хвалюючымі словамі пра неабходнасць змагання за сваю культуру, мову, за незалежную Беларусь. Это неповторный час. Сердце колотилось от радости, от счастья. Потому что начинался новый период в нашей истории.
Спадар Валер, сёлета подадзены две заявки на проведение жалобного шестя и митингу у Куропатах на дяды. КХП БНФ и партия БНФ. Ну и, насколько я разумею, будет два маршруты. Магчыма, что удельники ободвух калёнов в некий час будут исти разом. Скажите, калі ласка, магчыма было домовиться про один маршрут, про одну калёну, каб разом отзначить эту дату?
Створена штучная интрига, пэўнае спадарство, пэўнае особы імкнуцца абмежаваць шэсце на дзяды кароткім праходам ад усходніх маскоўскіх могілак. Мы лічым, што неабходна ісці праз горад, каб бачылі людзі, каб людзі далучаліся, каб это было магутнае шэсце, як 1988 годзе, 20 гадоў таму. Но хто хоча, калі ласка, нехай долучается до нас, и это у тым ліку. Только справа у тым, что с людьми, от яких отвернулся народ на выборах, а они разом с режимом закликали, тягнули людей на выборы, просто нема сенсу что-нибудь координовать и узгоднять.
Але маршрут, які традиційний, от парку Шалюскінцев?
От парку Шалюскінцев по проспекте Скорины, потом по улице Калиновска и далее по улицах в бок кольцевой дороги и потом уже переходу Куропаты. Мы так пропонуем.
Хоть Радио Свобода, секретар управы консервативно-христианской партии БНФ Валер Буйвол, и мы протягнем размову с ним литерально про 100 секунд, за який моя коллега Татьяна Поклад расскажет про основные белорусские подеи.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На сённяшняе паседжанне Рады міністраў Еўразвязу ў Люксембургу запрошаны міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. Чакається, што міністры 27 краінаў вырашаць ці прыпыняць санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў, уключна з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам.
Гэта проста сведчыць пра тое, што Еўропа сур'ёзна падыходзіць, а не проста гуляе ў палітычную гульню.
9-гадовага Яўгена Герасімава з вёскі Верамейкі Чэракаўскага раёну на Магілёўшчыне выклікаюць у міліцыю ў сувязі з расследаваннем справы выбуху ў Менску 4 ліпеня. Міліцыянты ўжо дапытывалі хлопчыка проста ў школе. Маці Яўгена паведаміла, што ў міліцыю яго збіраліся ўзяць адбіткі пальцаў. Актывісты незарэгістраванага руху «Маладая Беларусь» распачалі ў Магілёве збор подпісаў за шыльду ў гонар Беларускай Народнай Рэспублікі. У Берасці актывісты абскардзілі ў судзе забарону гарвыканкама на правядзенне пікета 16 кастрычніка да 9-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Сёння ў Менску пачынаецца тыдзень рэтраспектыўнага паказу фільмаў Федэрыка Феліні.
Таццяна Поклад вакол Беларусі за 100 секундаў. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску сакратар управы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНЕ Валер Буйвал. Спадар Валер, ну, сябры вашай партыі шмат гадоў праводзяць талокі ў курапатах, я неаднаразова сама прысутнічала. Бачыла, як яны парадкуюць тэрыторыю, як усталёўваюць кружы. Што адбываецца цяпер ва ўрочышчы напярэдадні дзядоў?
Амаль кожны дзень туды прыходзяць людзі, сябры нашай партыі, прыхільнікі, тыя, каго мы запрашаем курапаты. Ну і вось упарадкаваем, недавна выкашывалі траву, якая зарасла вакол крыжоў. Таксама рэмантавалі пашкоджаныя крыжы. Людзі прыходзяць у курапаты. Гэта перманентны працэс. Людзі не забываюцца пра гэта святое месца.
Ну і традыцыйны час суботніх талокаў.
11 гадзін звычайна збіраемся, пачынаем працаваць.
Скажыце, калі ласка, як вы лічыце, курапаты могуць аб'яднаць беларускае грамадства, прадстаўнікоў апазіцыйных партый, рухаў?
Курапаты – это один з чыннікаў духовного з'єднання нашага грамадства. Лучыць павінна мова, наша культура, наша гісторія, наш агульны нацыянальны дзяржаўны інтарэс. Што да апазіцыйных партыяў, то большасць з іх пад кіраўніцтвам камуніста Калякіна цягнулі, заганялі разам з рэжымам беларускіх людзей на апошній выбарчы фарс. Такім чынам яны згубілі твар і, в прынцыпе, не могуць нават цяпер называцца апазіцыяй. Апазіцыя сапраўдная – это наш беларускі народ, які не пайшоў на гэты выбарчы фарс і які перакуліў гэтую фальшывую пірамідку рэжыма.
Спадар Валера, вось я памятаю мінулыя дзяды, сярод удзельнікаў у шэсця, апошнія гады мінулыя дзяды, было вельмі шмат моладзі, на гэтым яны як бы адрозніваліся ад папярэдніх гадоў, калі хадзілі з большага людзі больш сталага веку. Які ваш прагноз на гэтыя дзяды?
Цяжка сказаць, але вяртаецца, вот па законам гістарычнай дыялектыкі, ўсё да ўзроўню 88-го года. І мы ж тады 20 гадоў таму былі маладыя. Цяпер вось пастарэлі, пасталелі, але новае пакаленне Беларусі хвалюецца за свой лёс, за свае каштоўнасці, за будучыню. І, канешне, гэта ёсць найбольшая заваёва разам з аднаўленнем беларускай дзяржаўнасці, найбольшая заваёва беларускага народа в апошнія дзесяцігоддзі.
Я дзякую госцю ранішняга эфіру «Свабоды» і сакратару управы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеру Буйвалу. Усяго вам лепшага.
Дзякую, ўсё добра.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзіна 18 хвілінаў. А зараз слова Юліі Рымашэўскай, якіх падзеяў, звязаных з Беларуссю, чакаць на гэтым тыдні.
Сёння, 13 кастрычніка, у Люксембургу адбудзецца сустрэча кіраўнікоў Міністэрства замежных спраў краінаў Еўразвязу. На саміт запрошаны і беларускі міністр МЗС Сергей Мартынаў. Намеснік міністра замежных спраў Беларусі Валеры Варанецкі спадзяецца, што ўдзел беларускага боку палепшыць візавыя ўзаемадачыненні паміж Беларусю і Еўропай.
Несправедливо, когда для белорусских граждан установлены достаточно высокие цены по стоимости виз в шенгенскую зону.
давно. Я думаю, что если мы начнем этот процесс переговорный, так, пройдет немного времени, и мы решим этот вопрос. Но какое время, сейчас, конечно, сказать очень трудно.
Завтра у авторок у музеї історії білоруського кіно по вулиці Свердлова, 4, відкривається мистецька вистава «Ля Дольче Віта». Розповідає мистецтвознавця Олеся Романюк.
Галерея «Слонга» пропонує вашій увазі нову виставу сучасного білоруського мистецтва «Ла Дольче Віта». З італійської мови цей вираз означає «солодке життя». Це синонім життя бібойки, яке відбувається у розкоші. В виставі приймається діло скульптори, живописці і графіки. Серед їх творці разных поколений. У нас выставятся Масли, Доманов, Питкевич, Концедайлов, Синюхин, Травойтова, Селивончик, Демидо.
Сьогодні Білорусь 13-й раз запар відзначить День Маті. Традиційно у світі йон відзначається 14 кастричника. До цього дня примеркований шерех республіканських і регіональних мероприємств, фестивалів, вистав сімейної творчості, спартакіяд і доброчинних акцій. Але, на думку Людмили Грознової, сябри об'єднаної громадянської партії, урочистостей раз на год занадто мало для підвищення статусу маті у очах громадськості. Быть маті у Білорусі – справа нелегка.
Бедные наши женщины, они оказываются самыми страдающими, самыми потерпевшими во всех перипетиях жизни. Если нет социального государства, если нет свободы, открытости и справедливости, никакие высокие слова со стороны государства не спасут наших матерей и их детей.
У авторок отбудется поседжение Центральной выборчей комиссии, расповедая Владимир Глот.
Комісія не тільки затвердить список нових сенаторів, але й розглядить скарги былих кандидатів у депутати Палати представників. Вони потребують скасування офіційних виників виборів у їхніх округах. А так само вони потребують проведення тут нових виборів. Серед тих, хто не керував скаргу у Центральну виборчу комісію, і були кандидати-депутати з єдиного списку об'єднаних демократичних сил Віктор Хоміч.
Ліпа складна, закрили, не дали, а потім ми обнаружили факти. Ми скажемо, от на одном участке у нас есть, где сброшено 1000 голосов.
16-й день кожного місяця уже некілька год запар відзначають у Білорусі як День солідарності з ахвярами режиму, з сім'ями зниклих політиків. На думку політика Павла Сєвєринця, білорусам історично бракує поняття солідарності. Його треба культивувати.
Національна солідарність постійно дробилася міцнішими сусідами, в першу чергу, Росії. Але це означає тільки те, що ту солідарність, яка є, ми повинні тим більше щаджати і розвивати. Солідарність – це не є неке механічне там відчування локтя, альбо відчування одне крилі, це один дух, в першу чергу. От коли це буде, то тоді буде і єдність опозиції, і одинство країни, і перемога.
З Павлом Сєвєринцем гутарила Юлія Римашевська. Одночасно з початком нашого ефіру о 18-й годині починає працю незалежний телеканал «Білсат». Наші колеги представляють.
Сьогодні на «Білсаті». А 21.15 у циклі «Хто єсть ким?» Михаїл Володін, бард і літератор. А пазній, а 21.35 у циклі «Фільматека майстров». Історія незвичайного кохання у драмі іспанських кінематографістів «Несвідомія». І врешті, а 23.20 чергова частка американського серіалу «Елі Макбіл». Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Білсаті».
А так само сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу Дмітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай перадачы будзе Андрэй Раманкевіч. Гэтага барда я ўпершыню пачуў у гародні гадоў 10 таму назад. Падчас святкавання угодкаў Грунвальдскай бітвы на беразе Нёмана ля Калоскай царквы адбыўся вялікі бардаўскі канцэрт. На пагорках пастала не адна сотня маладых слухачоў. Узмацняльная апаратура аж до супрацьлеглага берага разносіла вольныя песні дзясятка бардаў. І ў гэтым гістарычным антуражы Андрэй Раманкевіч са сваімі ваярскімі песнямі глядзеўся найбольш эфектна.
Я нарадзіўся ў вёсцы на Талачынчыне, Віцебская область. Вёска называецца Задньо, з такой дзіўнай назвай, але вёска зараз так называецца. Раней яна складалася з двух частак, адна з которых называлася Піямонт. Вось, менавіта ў гэтай частцы вёскі я нарадзіўся. Піямонт, такая, відаць, назва штучная, напэўна, недзе з 19-го стагоддзя паходзіць, якбы існавала тады традыцыя ў шляхты дваран называць свае ўладанні якім-небудзь такім цікавым заходнім словам, кшталт Піямонт, там, або іншыя назвы розных французскіх, італьянскіх правінцый, там, дзе яны, магчыма, бывалі.
І вы былі п'ямонцы, так?
Так.
І побач жылі задніўцы.
Так, менавіта.
Вы адчувалі нейкую сваю перавагу шляхецкую перад задніўцамі ці не?
Ну, справа ў тым, што гэта па уяўленнях сучаснага чалавека спрацоўваюць пэўныя асацыяцыі ад слова заднего і так далей. Тыя людзі, якія займаюцца навукай, што вывучае паходжанне назву, кажуць пра тое, што такімі тэрмінамі, словамі называлі часткі вёсак, якія знаходзіліся на излучаных рэк, табе ж на адным з берагоў ракі, дзе рака рабіла рэзкі паварот. Зразумела, што ў сучасным уяўленні гэта можа быць і даволі смешная назва, але для мясцовых яна не такая ўжо і смешная.
Скажы, а тапонім П'ямонт, ён яшчэ жыве?
Зараз у вёсцы толькі старыя людзі. Часамі яго згадваюць. Вось. Раней, яшчэ ў мой час, пачатку 80-х, нават у пашпарты або ў метрыкі нараджэння запісвалі, дзе накладна нарадзіўся. П'ямонт гэта было, бо гэта было задню.
На шарах, як свет старажытнай зямлі, сярод пушчаў і рэк сінявокіх, людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Людзі волаты вольна ад веку жылі і пакінулі слаўны свой след у стагоддзях далёкіх. Іх дзяржавай вялікае княства было, хлеб і дзетак у шчасці расціла. Войска ж ворагам, што супраць мечам ішло, жахам сэрцы ліхім хутка літасці слёзна прасіла. Войска ж ворагам, што супраць мечам ішло, жахам сэрцы ліхім хутка літасці слёзна прасіла. І слава подвігах нашых дзядоў грамамі грымела па ўсіх гарадах і мястэчках Еўропы старой. Пагоні святая, магутнасці знак, капытамі звінела, пранесліся тыя часіны імклівай ракой. І праз змрочна крывавую браму гадоў азірнемся і крок свой прыпынім. Усвядомім сябе дзецьмі мужных дзядоў, ланцугі забыцця і няволі са збітых ног скінем. Усвядомім сябе дзецьмі мужных дзядоў, ланцугі забыцця і няволі са збітых ног скінем. Зноў я калісь запытаю сусвет, а што за народзе, там з цемры выходзіць з надзеяю ясных вачах. Няўжо гэта той, што змагаўся і марыў, сніў сны аб свабодзе і нёс сваю мару крыжом на плячах? А хто там где, а кто там где? В огромней стаи такой громаде, и что он несе на своих плечах? А кто там где, а кто там где? В огромней стаи такой громаде, а кто там где, а кто там где? Белорусы.
У Мінську 7:30 ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Ганна Соусь
і Тетяна Поклад.
І ще раз день добрий. Сьогодні понеділок, 13 кастрычніка. Сьогодні гость ранішнього ефіру – секретар управи консервативно-християнської партії БНФ Валер Буйвол. Ми поговоримо про 20-ту годовину першого шестя на дяди. Прогучить успамін про гэтую подію колишнього керівника Талаки Сержука Вітушки. З нашим оглядальником Віталем Циганковим ми поговоримо про посідження міністру заміжних справ Еврозв'язу у Люксембургу. А так само пропонуємо огляд незалежного друку і анонс передачів, які вийдуть у ефір на гэтым тыдні. Але першим перейти до названих темаў короткий огляд міжнародних новинов.
Вакол світу за 100 секунд.
На азіатських фондових біржах відзначається повищення індексу після висілкав сусвітних лідерів стабілізувати фінансову систему. На фондових біржах Північної Кореї відзначено повищення до 3%, у Австралії – до 5%. Лідери Еврозв'язу у Парижі у неділю погодилися відносно нового плану гарантії по кредитах поміж банками, щоб предухилити обвал банківської системи. Дагэтуль кіраўнікі Еўразвязу не прымалі скаардынаваных рашэнняў, рэагавалі на крызы па асобку сваіх краінаў. Сустрэча 15 лідараў краінаў Еўразоны адбылася пасля перамоваў у Вашынгтоне з удзелам Міжнароднага валютнага фонду і кіраўнікоў фінансаў краінаў Вялікай Сямёркі. Камандуючы міжнароднымі вайсковымі сіламі ў Афганістане, амерыканскі генерал Дэвід Маккернан заявіў, што НАТА не прайгравае вайну супраць Талібану, але цяпер недастаткова войскаў для належнай абароны людзей. Маккернан заявіў, што неабходна яшчэ дадаткова 15 тысяч вайскоўцаў у Афганістане. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што надышоў час для брытанскіх вайскоўцаў пакінуць Ірак, паколькі іх дапамога больш не патрабуецца для бяспекі ў паўднёвым Іраку. Малікі заявіў у інтэрв'ю брытанскай «Таймс», што цяпер Брытанія мусіць рабіць акцэнт на бізнес-партнерстве і сяброўстве з Іракам. У Літві учора прайшлі парламенцкія выбары, паводле папярэдніх дадзеных лідзіруе партыя кансерватараў. І апошняя звестка «Расія» правяла выпрабаванне балістычных ракет дальняга радыусу дзеяння. Дзве ракеты былі выпушчаны з ядзерных субмарынаў з двух супрацьлеглых бакоў краіны. Гэта было другое выпрабаванне міжкантынентальных балістычных ракет у Расіі цягам апошняга часу, ад таго часу, як Расія выказала незадаволенасць плянамі США размясціць сістэму супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе.
Тетяна Поклад, «Вакол світу за 100 секунд». У Мінську 7:32. І я ще раз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Сьогодні у Люксембургу Рада Еўразв'язу розглядить білоруську ситуацію. Ці будуть припинені санкції відносно білоруських чиновників? Про гэта ми поговоримо з нашим оглядальником Віталем Циганковим. Сьогодні гость ранішнього ефіру – секретар управи консервативно-християнської партії БНФ Валер Буйвол. Тема розмови – 20-годзі першої опозиційної акції на дяди. Ви почуєте успамін про 30 кастрычніка 88-го году колішнього керівника Талакі Сержука Вітушкі. Сьогодні на вуліцах Мінську будуть дзяжурыць перасоўныя наркалагічныя пункты для выявлення нецвярозых кіроўцаў. Мы раскажам пра розныя захады ў барацьбе з п'янствам за рулём. У даследаванні свабоды пра шлюбы. Вы пачуеце таксама агляд незалежнай прэсы і анонс перадачаў, які прагучаць на хвалях свабоды на гэтым тыдні, і прагноз надвор'я. Сьогодні у Берасці городні 15-17 градусов тепла, ясна. У Вітебську і Мінську 9-11, Гомелі 12-14, у день дощ, у Могильові 10-12 градусов тепла. Сьогодні у Люксембургу Рада Еўразв'язу розглядає ситуацію у Білорусі. Про сьогоднішнє посідження Ради Еўразв'язу ми поговоримо з нашим оглядальником Віталем Циганковим, який з нами тепер на простій телефонній сувязі з Мінську. Віталь, доброї раніці.
Добрий день.
Віталь, ці ризикніце видати прогноз на конт того, що відбудеться сьогодні у Люксембургу? Ці будуть зняти існуючі санкції у відносинах до білоруських чиновників?
Ну, в даній ситуації моя задача не така і складана, бо відомо, що в той чи іншій ступені санкції будуть зняті, коли не сьогодні, не на гэтым пасяджэнні, дык пазней. Максима, цалкам магчыма, што сёння Люксембургу адна ці некалькі краінаў выступяць супраць агульнага рашэння, а яно, як мы ведаем, прымаецца ў еўразвязі кансэнсусам. Але стратэгічна гэта не мяняе справы. Настрой на перамену стаўлення да афіцыйнага Мінску выспяваў даўно. І тут істотную ролю адыгралі і пэўныя захады афіцыйнага Мінску, якія успрымаліся Еўропай як крокі насустрач, і змены ў геапалітычнай сітуацыі, ну, менавіта пасля расійска-грузінскага канфлікту. Ну і таксама даволі важны чыннік тое, што папярэдняя стратэгія санкцыяў ніякіх відавочных дывідэндаў не прынесла. Меркавалася, што санкцыі выключаць раскол сярод кіроўнай эліты Беларусі, што прывядзе да пэўнага наменклатурнага бунту. Аднак нічога такога не адбылося. І натуральна, што Еўразвяз хоча паспрабаваць цяпер іншую стратэгію інволвент уцягвання.
Віталь, перед парламентскими выборами магчыма зняцце санкцій европейцы звязвалі з патрабаваннем па правядзенні дэмакратычных выбараў. Выбары не прызнаныя дэмакратычнымі, але санкцыі хутчэй за ўсё ўсё роўна скасуюцца. Ці няма тут пэўнай цынічнасці, на вашу думку?
Ну так, в пэўнай ступені можна сказаць, што еўрапейцы падыгрываюць афіцыйнаму Мінску ў такой гульні. Мы робім выгляд, што мы мяняемся, а вы робіце выгляд, што вы нам верыце. Ну, але, як я ўжо тлумачыў, з іншага боку, іншага выхаду няма ў еўрапейцаў, а з другого боку я заўважу, што Еўропа ўсё-такі адзначыла тое, што выбары былі недэмакратычнымі і заяўляе, што гатова супрацоўнічаць з афіцыйным Мінскам, нягледзячы на тое, што ў палітычным ладзе Беларусі мала што змянілася. Таксама Еўропа будзе працягваць патрабаваць, от напрыклад, зараз патрабуецца ад Мінску перагледзець дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Так што можна сказаць, што логічным і ў пэўным сэнсе, у палітычным сэнсе працягнецца пэўная канфрантацыя паміж афіцыйным Мінскам і Брюсэлем. Ну, але галоўнае ўсё-ткі ў гэтым змяненні стаўлення тое, што і сама Беларусь паказала, што гатовая ўдзельнічаць у многіх эканамічных і найперш энергетычных праектах, а таксама адчыніць дзверы для заходніх інвестыцыяў. І тут заходнія палітыкі разумеюць, што такога шансу паўплываць на сітуацыю ў Беларусі нават праз эканоміку губляць не варта. Да таго ж яны спадзяюцца, што вось гэтыя эканамічныя перамены калі-небудзь паспрыяюць да выспявання і пэўных палітычных зменаў.
Віталь Цыганкоў будзе сачыць за хадой паседжання ў Люксембургу, пра яго вынікі ў нашым вечаровым эфіры і на сайце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 7 гадзіна 37 хвілінаў. Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтай кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
20 гадоў таму, 30 кастрычніка, адбылося першае шэсце на дзяды. Успамін колішняга кіраўніка талакі Сержука Вітушкі.
Памятаю вялікім здзіўленнем, калі я падыходзячы да гэтага месца збору, мяне сустрэла спадарыня Прокашава, сакратара партыйнага камітэту з універсітэта. І яна мяне так па-мацярынску так от спыніла і кажа, не хадзі туды. І такая нейкая туга была ў яйных вачах, я так здзівіўся. А далей ўжо і не пусцілі нас, там тады ўжо перакрылі вуліцу, і праход быў забаронены. Той канфлікт, які тады разыграўся, ён да сённяшняга дня і працягваецца. Беларускі народ, да якога мы ўвесь час апелюем, складаецца з розных людзей. У ім ёсць людзі сумленныя, разумныя, працавітыя, а ёсць людзі злыя, зайздросныя, перемогу отримали ті люди, які тоді розганяли цей мітинг. У мене особисто неке велике непорозуміння. Перед цим вже були артикули Жанна Позняка, було багато артикулів у московській пресі про такі місця масових репресів. І це було таким шоком. Був цей мітинг, який ТВК організовувала літом, який пройшов нормально. І коли я йшов в осінь тоді на цей мітинг, мені здавалося, що все відбудеться, все нормально, все просто, все. І не було ніякого такого відчування, ніякої небезпеки, ніякої погрози. І тоді відбулася така виплеск цієї совєтської такої жорсткості, такої злості. На жаль, сьогодні я не перемагаю в Білорусі.
Це був спомін Сержука Вітушки. Завтра про дяди 88-го року мастак Микола Купава. А гость ранішнього ефіру «Свободи» – секретар управи консервативно-християнської партії БНФ Валер Буйвол. Пропоную запис фрагменту гутерки з ним, яка відбулася каля 30 хвилин тому. Ось як Валер Буйвол згадує перше шестя на дяди 30 кастрычника 88-го году.
Це була велика моральна перемога білорусів над советами, над окупаційним російським режимом, який 10-годдями панував на Білорусі. 30 кастрычника 88-го года – это первая акция Белорусского народного фронта. Это час, когда были узняты бел-червоно-белые национальные стяги, когда Зенон Позняк зернулся до людей с хвалюющими словами про необходимость змагання за свою культуру, мову, за незалежную Беларусь. Это неповторный час. Сердце колотилось от радости, от счастья. Тому що починався новий період в нашій історії.
Спадар Валер, сьогодні подадені дві заявки на проведення жалобного шестя і мітингу у Куропатах на дяди – КХП БНФ і партія БНФ. Ну і, наскільки я розумію, буде два маршрути. Махчима, що удільники обох кальонів некий час будуть йти разом. Скажіть, будь ласка, махчима було домовитися про один маршрут, про одну кальону, каб разом відзначити цю дату?
Створена штучна інтрига, певне спадарство, певні особи – імкнуться обмежувати шестя на дяди коротким проходом від усходніх московських могилок. Ми лічим, що необхідно йти праз город, каб бачили люди, каб люди долучалися, каб це було могутне шестя, як 1988 годі, 20 годів тому. Ну, хто хоче, калі ласка, нехай долучається до нас, і це у тим ліку. Тільки справа в тим, що з людьми, від яких відвернувся народ на виборах, а вони разом з режимом закликали, тягнули людей на вибори, просто нема сенсу щось координувати і узгодняти.
Але маршрут, який традиційний, від парку Челюскінцев?
Від парку Челюскінцев по проспекті Скорини, потім по вулиці Калиновська і далі по вулицях в бок кольцевої дороги і потім уже переходу Куропати.
Гостем ранішнього ефіру «Свободи» був секретар управи консервативно-християнської партії БНФ Валер Буйвол. А зараз Володимир Глот з оглядом незалежного друку.
Головна тема сьогоднішнього номеру щотидньовика «Білгазета» – голосування у Європарламенті на конт махчимого скасування санкцій супроць білоруських чиновників, говорить супрацовник видання Віктор Мартянович. Спадар Мартянович з'являється і автором великого матеріалу під назовом «Узнагорода за дрянне поводяне».
Кажеться про те, що всі ті ліца, які трапили у списи невізних, вони трапили туди тіто за те, що вони були причасні до зникнення у політичних, тіто за те, що вони фальсифікували вибори у 2004 і далі годах. Зараз вибори, відповідно, відбулися докладно по той же схемі, по якій вони відбувалися і раніше. І коли ось вони сформулювали цю цікаву формулювку про те, що ми граємо змінити санкції відносно тих людей, які не дотичні до фальсифікування виборів, так виникає питання, що вони забралися змінити санкцію відносно тих, хто був причасний до політичних зникнення. У вільмі така суперечлива і цікава ситуація.
Як Олександр Лукашенко здолів у 1994 році стати стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гэтае пытанне разглядае журналіст штотыднёвіка беларуса Ірына Кастусь Скуратовіч. Ён звяртаецца, як сам піша, да вечнага рухавіка адной палітычнай дыскусіі. Спадар Скуратовіч ушчэнт разбівае тэзу пра тое, што Александр Лукашэнка стаў першым прэзідэнтам Беларусі дзякуючы падтрымцы Крамля.
Быццам бы сам Борис Николаевич Ельцин даў благословенне на паляванне ўлады. Хаця на самой справе гэта было не так, зусім не так. І да гэтай пары вось людзі шукаюць руку Москвы. Я б забараніў, вот як некалі французская акадэмія навук забараніла разглядаць любыя праекты вечнага рухавіка, так бы я забараніў у публічнай дыскусіі такой прыстойнай шукаць больш руку Москвы у тых падзеях.
Пружанскі райвыканкам мабілізаваў працоўныя калектывы гораду і раёну на ўборку бульбы. Пра гэта паведамляе газета «Вечерній Брест». Яны павінны дапамагчы лінаўскаму крухмальнаму заводу. Прадпрыемства арендуе ў розных гаспадарках 500 гектараў бульбы. Такім чынам завод хацеў зменшыць кошт сваёй прадукцыі, але сваімі сіламі прадпрыемства скончыла б копку бульбы толькі у новым 2009 годзе.
Владзімір Глот на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. У Менску 7:45, а зараз Таццяна Поклад нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На сённяшняе паседжанне Рады міністраў Еўразвязу ў Люксембургу запрошаны міністр замежных спраў Беларусі Сергій Мартынаў. Чакаецца, што міністры 27 краінаў вырашаць, ці прыпыняць санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў, уключна з кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам.
Гэта проста сведчыць пра тое, што Еўропа сур'ёзна падыходзіць, а не проста гуляе ў палітычную гульню.
9-гадовага Яўгена Герасімава з вёскі Верамейкі Чэракаўскага раёну на Магілёўшчыне выклікаюць у міліцыю ў сувязі з расследаваннем справы выбуху ў Менску 4 ліпеня. Міліцыянты ўжо дапытывалі хлопчыка проста ў школе. Маці Яўгена паведаміла, што ў міліцыю яго збіраліся ўзяць адбіткі пальцаў. Актывісты незарэгістраванага руху «Маладая Беларусь» распачалі ў Магілёве збор подпісаў за шыльду ў гонар Беларускай Народнай Рэспублікі. У Берасці актывісты абскардзілі ў судзе забарону гарвыканкама на правядзенне пікетаў 16 кастрычніка да 9-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Сёння ў Менску пачынаецца тыдзень рэтраспектыўнага паказу фільмаў Федэрыка Феліні.
І пра надвор'е. Сёння ў Берасці і горадні 15-17, у Віцебску і Менску 9-11, у Гомелі 12-14, у Магілёве 10-12 градусаў цепла. Вы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Сёння на вуліцах Менску будуць дзяжурыць перасоўныя наркалагічныя пункты для выяўлення нецвярозых кіроўцаў. Сярод захадаў уздзеяння на парушальнікаў і прафілактычныя гутаркі ды лекцыі на маршрутах гарадскога аўтатранспарту. Але ці дапаможа гэта ў барацьбе з п'янствам за рулём? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Амаль кожная пятая аварія ў Менску адбываецца з удзелам і часцей за ўсё па віне нецвярозага кіроўцы. Прычынай кожнага трэцяга наезду аўтамабіля на мінака таксама ёсць алкаголь. За яго сёлета на дарогах ужо загінула 15 чалавек, паведамілі ў гарадской міліцыі. Тыдзень барацьбы з п'янствам сярод кіроўцаў працягнецца да 16 кастрычніка. У гэты перыяд больш экіпажаў ДАІ будзе дзяжурыць на дарогах, найперш на небяспечных участках. Пільней будзе наркалагічны кантроль. У тым ліку міліцыянты раздадуць удзельнікам руху памяткі аб адказнасці за кіраванне ў п'яным стане. Супрацоўніца прэсавай службы ДАІ Менску Жанна Трайно распавяла пра асаблівасці сёлетняй акцыі.
Мы пытались организовать так называемые маршруты трезвости. На современных автобусах-троллейбусах, которые оснащены речевыми информаторами, разместили наши профилактические тексты, лекции о вреде пьянства. То есть пассажиры, которые попали на такой маршрут трезвости, вот могут многое узнать, может, нового.
Поводле прессовой службы антиалкогольные ролики начитали профессийные радиожурналисты и оздобили тексты музычным сопровождением. Гэтымі ж днямі сталічная міліцыя праводзіць акцыю «Менск – тэрыторыя цвярозасці», накіраваную на прафілактыку п'янства не толькі за рулём, а ўвогуле ў жыцці. У гэтай справе міліцыянты таксама ўзялі на ўзбраенне музыку. Духавыя аркестры сталічнай управы міліцыі ладзяць канцэрты на прахадных заводаў. Такія канцэрты ўжо прайшлі каля трактарнага заводу і камвольнага камбінату. Кіраўнік прэсавай службы Менскай міліцыі Александр Ластоўскі.
Милиция приковывает внимание живым
звуком, мол, люди, подумайте, жизнь хороша. После этого иной человек, вместо того, чтобы пойти в ближайший виноводочный отдел, может быть, купит шоколадку ребенку и придет домой пораньше и трезвый.
Отказность за кіраванне автомобилем у несвярозым стане апошнім часам значно павялічылася. За повторное порушение тягам году могут осудить и до турмы. Вядуцца размовы нават про больш жорсткія меры. Что больш эфектыўна в такой барацьбе? Адміністрацыйныя захады ці лекцыі ды канцэрты? Вот што кажуць выпадковыя мінакі ў Менску.
Для каждого человека по-разному. Одному слова хватает, а другому и штрафа мало. Но если как вот стоит вопрос, слышал, что будет вообще лишение права, по-моему, это знаю. Ну, как вообще человека лишать права управлять автомобилем?
Штрафы, наверное, более эффективно. Человек чувствует, что он потеряет приличную сумму, то будет все-таки прислушиваться.
Ці варта ў змаганні з алкагалізмам ўжываць такія сродкі, як канцэрт агітбрыгад, каб падымаць настрой стомленым на працы людзям?
На концерте это эффективно вряд ли будет. Концерт есть концерт, а тлумачения по этому вопросу какие могут быть?
Это был репортаж Олега Грузделовича.
Доследы свободы.
Восень традиційно популярная пара шлюбов. Перед выходными города пополнятся шлюбными кортежами, у вечера пляцовки перед ЗАГСами, усыпанные пелёстками ружи, у якія засталіся ад урачыстасцяў. Перед храмами такого ажиотажа, як перед ЗАГСами, няма. Чаму люди не спешаюцца замацаваць свой шлюб на нябёсах, дазнавалася Юлія Рымашэўская.
Ураджайнасць на шлюбы заўважна ўзрастае напрыканцы лета і працягваецца ўсю восень, распавялі мне ў ЗАГСе савецкага раёну. І гэтая сезоннасць па назіраннях супрацоўнікаў звязана са шматлікімі прыкметамі.
Если проследить регистрацию браков согласно, например, православного календаря, когда пост, когда что, зримо можно увидеть, что есть пост, тогда поменьше браков. Когда более благоприятные условия, тогда побольше. В этом году браков немного поменьше, наверное, потому что високосный год.
Нехто женится, а нехто тем часом разводится. За 7 месяцев бягучага года у столицы было зафиксовано 4702 выпадки разводов. У параўнанні з аналогічным перыядам минулого года колькость записов об шлюбе скоротилась амаль на 10%, а агульная колькасць разводаў павялічылася на 2%. Шлюб, замацаваны нябёсамі, і развод – рэчы несумяшчальныя, на погляд касцёла. Распавядае сакратар Беларускай Рымска-каталіцкай царквы ксёндз Александр Амяльчэня.
В католическом костеле процедуры разводу не існавала и не існуе.
Другий раз венчаться человек не может.
Абсолютно докладно. Коли суженский союз был заключен сапраўдный, коли он был сапраўдный, то ён застаецца неразрывным на вечна, на заўсёды. Канешне, у выпадку смерти одного сужонка, канешне, той, хто жыве, можа заключыць новы сужэнскі саюз, але зноў жа з тым чалавекам, каторы раней не быў у каталіцкім сужэнскім саюзе з кімсьці іншым.
Царкоўны шлюб скасаваць таксама амаль немагчыма, распавядае святар Александр Шрамко.
Не столько процедура развода, сколько процедура атрымання дозволу для повторного шлюба. В принципе, церковный шлюб не расторгается. Это конкретные умовы, коли он лечится, что его не існує. Поэтому, коли человек, ожидая другий раз жениться, повенчаться, он винный отримать некое прошение церкви, что той шлюб, что был, он касованный, тому можно другие шлюб решить.
Але рашэнне гэткае можа прымаць толькі епіскап, атрымаць яго нялёгка. Ці не з-за гэткай адказнасці людзей, якія наважваюцца зарэгістраваць свой сямейны статус толькі ў ЗАГСе, значна больш, чым тых, хто пасля ЗАГСа едзе ў храм. 25-гадовая Наталля з Менску замужам другі раз. Лічыць сябе верніцай, наведвае касцёл, стараецца прытрымлівацца каталіцкіх каштоўнасцяў, але да вянчання не гатовая.
Для мяне вянчанне ў касцёле гэта вельмі важная справа і падыходжу да гэтага вельмі адказна. Мабыць, таму мы з маім мужам да гэтага часу і не павенчаныя. Я вельмі мару пра той час, калі я аднойчы раніцай прачнуся, проста зразумею, што я гатова да таго, каб пайсці павенчацца. І калі я павенчаюся, то наш шлюб, нашы адносіны стане менавіта тым крыжом, які я павінна несці ўсё сваё жыццё, чтоб не здарылася. Пакуль у мяне такой упэўненасці на все 100% няма, пайсці проста павенчацца аплічу недапушчальным. Выношваю такую думку, што можа праз некалькі гадоў, праз 10, альбо, напрыклад, праз 15, я зразумею, што магу ўжо вянчацца з гэтым чалавекам, і мы павянчаемся.
Гэткі адказны падыход аднолькава ўхваляюць і царква, і касцёл. Слова Александру Амяльчэні.
Касцёл заўсёды ставіць не на колькасць, а на якасць. Мы ўзгадваем тут пачатак 90-х гадоў, пачатак адраджэння, калі склалася вельмі непакоячая тэндэнцыя. Калі вось сужэнствы, якія заключаліся ў храмах, у царкве, у касцёле, яны сталі не толькі нейкія рэлігійныя тэндэнцыі, а таксама рэлігійнай модай нейкай. То есть людзі прыходзілі ў касцёл, каб браць шлюб, таму што это было модна. І гэта нас вельмі-вельмі непакоіла.
Вольга з Менску пакуль яшчэ афіцыйна не развялася, просто раз'ехалася з мужам. Але ўпэўненая, што развод не за гарамі. І ў гэтым сэнсе вельмі задаволеная, што рэгіструючы шлюб да царквы яны з мужам не пайшлі. Хаця атэістка яна сябе не лічыць.
Мы не венчались, потому что потребности в этом я не испытывала, так как глубоко верующим человеком я себя не считаю. И мой муж, в принципе, тоже на этом не настаивал.
Отсутность потребы у шлюбе церковным, кажа отец Александр Шрамко, есть головной причиной того, что громадянских шлюбов значно более.
Просто потому что людей верующих меньше, это в первую чергу это влияет.
Со святаром Александром Шрамком гутарила Юлия Рымашевская. А зараз анонсы перадачаў гэтага тыдня. Сёння ўвечары «Праскі акцэнт» і чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У аўторак перадача Тацяны Поклад «Беларуская замежжа».
Беларусы, якія вучацца ў Нямеччыне, дапамагаюць сваім суайчыннікам атрымаць стыпендыі для навучання за мяжой. Новыя магчымасці для навучання беларусаў у Нямеччыне адкрывае фонд GFPS – фонд для студэнцкага абмену і навучальных падарожжаў, створаны самімі студэнтамі.
Перадача Тацяны «Поклад. Беларуская замежжа» ў нашым эфіры ў аўторак. Таксама аўторак падарожжа з Дмітра Бартосіка.
На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага раёну слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры ў аўторак. А ў чацвер беларуская Атлантыда «Жыццё і смерць мітаў» аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Пачынаючы з 19-го стагоддзя, навукоўцы свету спрачаюцца, як вызначыць паняцце «народ». Філёзаф Тацяна Процька падкрэслівае, што ў савецкай, ды і сучаснай Беларусі для ўсіх было бясспрэчным, хто ёсць народ, а хто не.
У чацвер перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Менску 7:56. На гэтым я, Ганна Сою, завяршаю гадзіну працы ў жывым эфіры. Працяг тэма ў ранішняга эфіру ў нашай вечаровай праграме, якая пачынаецца а 18:00. І на развітанне прагучыць кампазіцыя «Крамбамбулі» 7 лістапада.
Телевизор и у...
революція, мовзари на ган, для когось революція, душевний стан, для когось революція, колективний дурман. Для когось революція, спосіб заробіт, для когось на кордо випіть і закусіть, для когось революція, святло, що в землі горить.